Tak zrovna tady to moc neznám, protože jsem tady procházela jenom dvakrát. Jednou, když jsem šla na transplantaci, a po druhý, když jsem se teda vracela. Vlastně poprvé, když jsem tady šla, tak jsem nevěděla, jestli se vůbec budu vracet.
Naděje na život. Pořad o dobrovolných dárcích kostní dřeně připravila Martina Toušková.
Zhruba před 5 lety jsem se nechala zaregistrovat na popud svojí kamarádky, která také už byla v registru a která vlastně se zase nechala zaregistrovat na popud kolegy z práce, který daroval kostní dřeň a zachránil někomu život.
Už jsem nějaký čas dával krev, normálně jako dárce krve, a když jsme jednou tak seděli, čekali na odběr s kamarádem, tak jsme tam koukali na vývěsku ohledně dárcovství kostní dřeně, nějakou žádost registru vlastně určenou přímo dárcům krve, jestli se nechtějí stát členy tohohle registru, jestli se nechají zapsat. Tak jsme se zapsali.
Tak o tom, že nějaký registr dárců existuje, tak už jsem věděla delší dobu. A protože jsem viděla billboardy tenkrát po městě, jsem slyšela v rádiu reklamy a řekla jsem si, že bych mohla taky se stát dárcem. Vím, že se mi tam tenkrát divily sestřičky, že se jdu hlásit, že jsem byla tenkrát dost mladá ještě. Řekli, máte vůbec 50 kilo, ale přihlásila jsem se tam a říkala jsem si, že to může jednou někomu prospět.
V registru jsem už docela dost let. Jako mladá jsem o tom uvažovala a pak, když jsem sama měla 2 malé děti, tak jsem si přečetla článek v novinách o tom, jak mladý muž daroval kostní dřeň a zachránil život 2leté holčičce. Takže jsem se rozhodla, že to udělám taky.
Český národní registr dárců dřeně vznikl v roce 1992. Dnes je v něm evidováno více než 34 tisíc dobrovolníků. Ti všichni jsou připraveni darovat svoje zdravé krvetvorné buňky tomu, kdo je bude potřebovat. Do registru se kdysi nechali zapsat i Zuzana, Honza, Radka a Jana.
Po těch 13 letech se ozvali a já jsem byla strašně moc překvapená. V podstatě v první chvíli jsem vlastně ani nevěděla, o čem je řeč.
Jana, 42 let.
Teprve za chvíli mě došlo, o co kráčí. Domluvila jsem se s paní doktorkou, že mi zavolá o pár hodin později a protože jsem dost zvědavá paní, tak jsem sedla hned k internetu a začala jsem schánět informace. Já jsem se v podstatě nerozhodovala, jestli to kostní dření někomu dám nebo nedám, protože jsem se rozhodla už, když jsem se do toho registru dárců kostní dřeně začlenila.
No, malinko jsem znervózněl.
Honza, 30 let.
Ale potom, jako jo, příjemný pocit, no, že skutečně bych mohl pomoct. Ale tam je to ještě takový, že vlastně zregistru vás osloví s tím, že by potřebovali dodělat nějaký další testy a ještě to vlastně není jistý, že budete dávat tu kostní dřeň přímo, nebo teda ty buňky její. Pak následuje několik rozhovorů vlastně s lékaři. Po každý se člověka ptá, jestli si to skutečně nechce rozmyslet, jestli opravdu jako chce tu nepříjemnost vlastně podstoupit.
Nic se nedělo zhruba 4 roky, poté mi zavolali z nemocnice, jestli bych se dostavila na nové odběry, protože vlastně jsem byla vhodným dárcem pro někoho, kdo měl podobný typ krve jako já. A já jsem vlastně znovu se dostavila na vyšetření, kde mi opět odebrali krev.
Zuzana, 28 let.
A poté mi zavolali, jestli tedy opravdu jsem si to nerozmyslela, na tu transplantaci půjdou a domluvili jsme si termín a já jsem odjela do Plzně, do nemocnice.
Doktorka Helena Pitrová, hematologicko-onkologické oddělení fakultní nemocnice Plzeň, koordinátorka Českého národního registru dárců dřeně.
Teď právě vcházíme na separační centrum, kde se provádí separace krvetvorných buněk. Tady máme dárkyni, paní si zrovna čte, může se dívat i na televizi, leží přitom na lůžku, aby měla co největší pohodlí. Tak běžíme normálně, kolikátou hodinu už to máme teď? Končíme třetí nebo čtvrtou? Končíme třetí, takže ještě hodinku. Žádné brnění? Žádné problémy? Spokojenost. Dobře. Tady jsme u odběru krvetvorných buněk pomocí separace, to znamená, že tento stroj je takový chytrý, že do něho přitéká krev z jedné žíly a do druhé žíly se navrací. A tam za pomoci centrifugace v tom přístroji se oddělí ty krvetvorné buňky, které se střádají tamhle v tom vaku úplně vpravo, jak vidíte, v celkové množství asi 45 ml. Nepříjemné na tomto výkonu jsou dvě věci. Za prvé, že to trvá strašně dlouho, ale proto musí dárce ležet na lůžku. A za druhé, pokud nejsou přístupné periferní žíly na předloktích, musí být zavedena kanila do velké žíly, v tomto případě do stehenní žíly, což tedy neuvidíme, paní to má schováno tedy v postýlce, ale je tam jistota, že celá ta separace proběhne v absolutní pohodě. Ta druhá možnost je odběr krvetvorných buněk přímo z nitra kosti, z hrbolů kosti pánevní. Tento odběr se ale provádí v celkové narkóze.
Vlastně jediná nepříjemná věc jako u toho je zavádění té kanily. Je to spíš nepříjemný než bolestivý. Mě odběr nebolel. Co by možná mohlo některý hodně vytížený lidi bolet, je to, že tím stráví zhruba 3 dny v nemocnici.
Vzhledem k tomu, že nesnáším odběry krve, tak jsem chtěla radši tu narkózu. A ráno jsem vlastně dostala injekci, poté mě uspali, zhruba hodinový zákrok, no a pak jsem se zbudila, je to samozřejmě probuzení z narkózy, takže takový docela nepříjemný. Musím říct, že trošku mě to bolelo, ale nebylo to nic drastického. Bolí jenom to konkrétní místo a je to jako kdyby se člověk třeba bouchnul a měl tam modřinu.
Fakt nevím, jako, co bych vám řekla, pocitům. Nemůžu říct, že bych se cítila normálně, to jako v žádném případě ne. Ale zase něco zvláštního, nebo příliš zvláštního to nebylo. Byla jsem připojena na mimotělní oběh. V žádném případě nemůžu říct, že by to bylo příjemný. Jde o to, že se člověk nemůže moc hýbat, protože má teda zavedenou žíle kanilu. Je to sice zvláštní pocit, ale bolest není žádná.
Nevím už přesně, jestli to bylo měsíce nebo třeba 2 roky, jestli jsem byla v registru přihlášena, tak jsem se já osobně necítila nějak dobře, měla jsem problémy, taky nějaký zdravotní a řekla jsem si, že bych asi někomu nebyla moc platná, že jsem se na to ani necítila v tu dobu na tu transplantaci a řekla jsem si, jestli tam třeba nějak nezabírám místo v tom registru a zrušila jsem to. Vystoupila jsem z registru, no a pak uplynulo několik let a sama jsem toho dárce potřebovala. To, že se něco začíná dít, jsem zjistila, když jsem byla na mateřský s dětma.
Radka, 33 let.
Cítila jsem se strašně unavená, říkala jsem si, že to ani není možný, i když ono to všednodenní ten kolotoč kolem dětí je vyčerpávající. Ale mám pocit, že jsem měla takový tušení, že něco v pořádku není. Když jsem si došla k paní doktorce pro vitamíny, tak mi vzala krev a zjistila, že to je teda bohužel špatný a už jsem jela sem na hematologii a tady mi zjistili leukémii. Ale pak se mi stala taková jedna věc, že se mi zdál sen v noci. Pořád si ho pamatuju, protože to byl takový živej sen. V tom snu jsem vlastně řešila, že jsem smrtelně nemocná a co udělám se zbytkem života. Na to nikdy nezapomenu, protože v tom snu jsem si vlastně řekla, že nemá cenu někde jezdit po světě nebo se honit za nějakýma zážitkama, ale že je úplně nejvíc to žít ten všední život, být s rodinou a dokud vlastně je ta rodina se mnou, takže je vlastně všechno v pořádku. A v tom snu jsem si vlastně ujasnila i to, že vlastně nemá cenu nějak brečet, být hysterická, že třeba umřu brzo, ale že je důležitý žít ten všední život a užívat si ho. Když teď jsem v pořádku, zrovna teď můžu jít na procházku, tak jdu na procházku a budu si snažit si ji užít. Tak to jsem si z toho snu vzala. Nějak mi zůstal pod kůží. A když jsem potom zjistila, že jsem vlastně nemocná, tak jsem si na to zpětně vzpomněla. Nebudu říkat, že jsem byla hned úplně v klidu a v pohodě, to určitě nejde. Ale myslím, že ve mně něco z toho snu trošku zůstalo a snažila jsem se žít tou přítomností. Člověk se to musí učit. Určitě to nejde samo od sebe. Ale šlo mi to ještě o to líp, že tady byla ta naděje té transplantace. Ze začátku to byl strašný šok, co bude s dětma, kdo se o ně bude starat. Jenom vlastně to říct vlastním rodičům bylo strašný. No. A postupně teda jsem začala zjišťovat, co to všechno vlastně obnáší. Uklidnilo mě, že hned nemusím nastoupit někam do nemocnice. Dostala jsem léky, které měly udržovat tu nemoc, pokud možno v nějakém tom stádiu, co u mě bylo. A štěstí bylo i to, že se to u mě zjistilo strašně brzyčko, ta nemoc. Takže jsem mohla dál zatím doma fungovat, i když jsem byla unavenější. A měli jsme čas čekat, jestli se najde dárce. Trošku nás zamrazilo, když jsme zjistili, že moje sestra není vhodný dárce a že budeme muset se spolehnout na ten registr. Pak jsme zjistili, že ani v českém registru pro mě se dárce nenajde. Tak jsme čekali dál. My vlastně, když jsme se dozvěděli, co je to za tu nemoc, že vlastně jediný, co mě může úplně zachránit, je ta transplantace, tak se nám zdálo, že je to někde strašně daleko. A vlastně jsme se opravdu napřed museli vůbec smířit s tou diagnózou. Bylo to těžké. Ale když potom po těch několika měsících přišli s tím, že máme toho dárce, tak jsme byli rádi, protože vlastně léky mě až tak pořádně nezabíraly a bylo jasný, že bez transplantace bych tady mohla být nějakých třeba 5 let a to opravdu nestačí. Když se teda dárce našel, tak jsem se začala připravovat na transplantaci. Lehký to teda taky nebylo, protože nikdy není zaručeno, že se to opravdu povede. Ale je to ohromná šance. Byly to smíšený pocity samozřejmě, protože jsem věděla, co to všechno obnáší a bylo hrozně těžký, protože mě tou dobou bylo ještě relativně dobře. Bylo hrozně těžký se sebrat, odejít od dětí do té nemocnice a opravdu podstoupit chemoterapii a čekat, jak to dopadne. Původně jsem měla jít na transplantaci o týden dřív, ale můj dárce onemocněl, tak se to odsunulo. Byla jsem z toho teda nervózní, jestli to přece vyjde, ale povedlo se. A uklidnilo mě i to, že samotná transplantace mi po tom odsunu vyšla na 10. března, což je vlastně den, kdy má můj manžel narozeniny. Takže mi to hodně podpořilo a řekla jsem si, že tak to mělo být. A vyšlo to. O dárci jsem od začátku vlastně věděla jenom to, že je z Německa a že je to teda mladý muž, což pro mě bylo dobře, protože to je nejlepší dárce, když je to teda mladík a ještě ke všemu teda muž. A věděla jsem taky, že se shodujeme na 10 znaků, což pro mě bylo úžasné. Shoda těch 10 znaků, to je ta nejlepší varianta, která mě mohla potkat. Takže i to mě potěšilo a dodalo mi to sílu, že to snad vyjde. Samotná transplantace vypadala tak, že jsem přišla do nemocnice a prvních 10 dní jsem dostávala chemoterapii. To byly hrstě prášečku a musím říct, že jsem to snášela celkem dobře. Potom byl jeden den odpočinek a pak přišla ta samotná transplantace. To bylo toho 10. března, bylo to večer a u samotné transplantace jsem byla já s mým manželem, s panem doktorem. Dřeň ke mně přiletěla z Německa letadlem. No a musím říct, že teda jsem cítila opravdu jako úlevu a takovou hroznou radost, že teda se to povedlo, že ta dřeň dorazila. A že teda začíná snad to uzdravení. celkový můj pocit zpětně je, že to byl takový obrovský klid. A myslím říct i úleva, že teda dřeň dorazila v pořádku a že teda kape tam, kam má kapat. A vlastně trvalo to pár minut v podstatě. Nebylo to ani nic dlouhého. Pan doktor tam s náma byl, vyprávěl nám přesně, co se teďko bude dít s krvinkama, jak se zařadí tam, kam mají, to nás taky zajímalo. A určitě si vzpomínám, že jsem myslela na svého dárce, že jsem mu byla hrozně vděčná, protože tu šanci mám, že to pro mě udělal, protože mi to přišlo až neuvěřitelné, že tamhle někde v Německu prostě dopoledne ležel člověk, který si nechal odebrat krvínky, šel tam dobrovolně, vůbec mě neznal. A vlastně, že teďko jsou tady a kapou ke mně. Určitě to nebylo tak, že byl najednou zlom a řekla jsem si tak a jsem zdravá, hurá. To určitě nebylo. Bylo to všechno postupně, byly první krvinky, z těch jsem se strašně radovala. Potom vlastně začaly doznívat takový ty účinky té chemoterapie, takže zase jsem šla trošku s náladou dolů, protože vlasy vypadaly a další takový potíže trošku nastaly. Začala jsem taky drobet hubnout, ale zase se radost dostala, když jsem šla domů. Měla jsem strašnou radost, že vlastně samotný pobyt v nemocnici u mě proběhnul strašně rychle. Byla jsem na 5 týdnů, už jsem mohla jít domů a už jsem vlastně chodila jenom na kontroly. Teďko chodím na kontroly jednou za půl roku a cítím se výborně, vlastně léky žádný neberu. A teď už bych mohla říct asi, že se cítím opravdu zdravá. Pořád se to bojím říct naplno, že jsem zdravá, ale cítím se tak.
Zuzana?
Dárcovství kostní dřeně je anonymní, ale od jedné paní doktorky jsem se dozvěděla stručné informace, že to byla mladá maminka od 2 dětí.
Honza?
Já bych chtěl vidět, jak se má, ale asi bych ho nechtěl potkat a nějak si s ním povídat. On by se asi cítil, nechtěl by ho vůbec do rozpaků toho člověka.
Jana?
Včera večer, než jsem usínala, tak jsem přemýšlela o tom, jestli někde a kde leží ten člověk, kvůli kterému tady vlastně jsem. Byla jsem ráda, že mi lékaři sdělili, alespoň, že se jedná o mladou ženu, tak si můžu myslet, že je možná vdaná, že má děti, má kolem sebe rodinu a tím spíš bych jí třeba chtěla pomoct.
Tak na svýho dárce musím říct, že myslím pořád, protože jsou takový chvilky, že třeba jdu, začne pršet a já se začnu šíleně radovat, že vlastně prší a že tady jako jsem a hned si na něj vzpomenu. Takže on je se mnou pořád. Zajímalo by mě, jak žije, kdo je, protože bych mu hrozně přála, aby se měl hezky, aby měl šťastný život, protože to, co pro mě udělal, to je úžasný. A i bych teda chtěla, aby věděl, jak je to se mnou. Na jednu stranu bych toho dárce strašně ráda viděla, na druhou stranu, ale bych se toho bála, toho setkání, protože za prvý německy mluvit neumím a obávám se, že by to dopadlo tak, že bych mu jenom padla kolem krku a brečela bych celou dobu. A ještě jednu věc k tomu bych chtěla říct, že bych určitě chtěla, aby ho viděli moje děti, protože bych byla ráda, kdyby poznali člověka, který jim zachránil maminku.
No tak jinak by to člověk asi nedělal, kdyby si myslel, že nemůže někomu pomoct. Je to zajímavá zkušenost už jenom z toho pohledu, že vás ubytují na pokoji s lidma, který vlastně mají problémy s tou krvetvorbou nebo s nějakou takovouhle nemocí. Nevím teda, jestli potřebují přímo transplantaci taky nebo ne, ale ty lidi na vás koukají a jako je vidět, že se vás celkem váží. Je to moc zajímavý, moc příjemný.
Určitě jsem hrdá, hlavně proto, že víceméně nic pro svět udělat nemůžu, kromě toho, že teda třeba třídím odpad a když můžu takhle někomu pomoct, tak si myslím, že je jenom dobře, že ten registr funguje a že jsou lidi ostatní svolní k tomu, aby mohli dál pomáhat.
Necítím se nějak výjimečně, mohla jsem to udělat, tak jsem to prostě udělala.
Když jsem se dozvěděla diagnozu, tak jsem si určitě vzpomněla na to, že jsem byla přihlášena v registru jako dárce, takže jsem to vlastně stáhla. Zpětně to teď vidím, že jsem dost lehkomyslně vystoupila z toho registru. Poprvé takhle to říkám asi veřejně, i se za to stydím svým způsobem, že jsem to takhle nezvládla tam vytrvat a ještě víc obdivuju ty lidi, co to vydrží v tom registru, opravdu vytrvají a když je vyzvou, jestli by darovali, tak jdou a opravdu darují.
Zuzana, Honza, Jana a Radka se kdysi nechali zapsat do Českého národního registru dárců dřeně. První tři jmenovaní v průběhu let dostali příležitost dotáhnout své dobré předsevzetí do konce. Darovali krvetvorné buňky člověku, kterému tím zřejmě zachránili život. Radka se řízením osudu ocitla sama v roli smrtelně nemocného člověka. I pro ní se ale našel dárce, který dal naději na další život. Lékaři ho hledali mezi 13,5 miliony dobrovolníků na celém světě.
Byla bych ráda, kdybych mohla jakkoliv pomoct, byť třeba nějakou propagací nebo nějakou osvětou. I to, že děláme ten rozhovor, tak si myslím, že může někomu pomoct, protože třeba nás bude poslouchat člověk, který zrovna si řekne, jsem ideální dárce, jsem mladík, je mi do 35 let, půjdu a přihlásím se. A zrovna on třeba někomu pomůže. Nebo si někdo řekne, pošlu DMSku, nic mi to neudělá, půjde, přispěje do kasičky, cokoliv.
Slyšeli jste pořad Martiny Touškové Naděje na život. Dramaturgie Lenka Svobodová, režie Ivona Žertová, mistr zvuku Radek Veselý.